რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ხიდაშელი და წოლოკიანი განსხვავებულად აფასებენ ჰააგის სასამართლოს განცხადებას. სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი მსჯელობენ აზერბაიჯანისთვის დახმარების გამოყოფაზე. ირანის პრეზიდენტი შეხვდება საფრანგეთის პრეზიდენტს. მედიაში ვრცელდება თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის სიტყვები, რომლითაც ის გაოცებას გამოთქვამს ჰააგის სასამართლოს განცხადების გამო. ამ განცხადებით პროკურორ ფატუ ბანსუდას მიეცა ნებართვა დაიწყოს გამოძიება 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის საქმეზე. როგორც იუწყებიან, ხიდაშელი შემდეგი განცხადებით გამოვიდა. იმედი მაქვს, ეს არის წინასწარი მოკვლევის შედეგებზე დაფუძნებული და ტონალობაც განწყობაც სუბიექტებიც და მხარეებიც უკვე გამოძიების დროს შეიცვლებიან და სიმართლე იპოვის თავის გზას ჰააგაში. გუშინდელ განცხადებაში ვნახეთ, რომ საუბარია ორივე მხარეს ის მიერ ჩადენილ დანაშაულზე. ოღონდ ორივე მხარეში იგულისხმება ქართული და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის შეერაღებული ფორმირებები. განსხვავებულად აფასებს გადაწყვეტილებას იუსტიციის მინისტრი თია წოლუკიანი. მისი თქმით, ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილების ფორმულირებები სამართლებრივად სწორია და შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ და სახელმწიფო ინტერესებს. წოლუკიანის თქმით, გადაწყვეტილებაში არაერთხელაა ნათქვამი, რომ სამხრეთ ოსეთი არ არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ის საქართველოს ნაწილია და ჰააგის სასამართლო მხედველობაში იღებს მხოლოდ იმ საგამოძიებო მოქმედებებს, რომლებიც ერთი მხრივ რუსეთში და მეორე მხრივ საქართველოში ჩატარდა და არ და ვერ მიიღებს ხედველობაში საგამოძიებო მოქმედებებს, რომლებიც შესაძლოა ჩატარებულიყო სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი განიხილავენ აზერბაიჯანისთვის დახმარების გამოყოფის შესაძლებლობას, რათა ქვეყანა გაუმკლავდეს ნავთობის ფასების მკვეთრი ვარდნით გამოწვეულ სირთულეებს. სავალუტო ფონდის დელეგაცია ინფორმაციის მოძიების მიზნით ბაქოში იქნება 28 იანვრიდან 4 თებერვლამდე. ვიზიტი აზერბაიჯანის ხელისუფლების თხოვნის საფუძველზე გაიმართება. ამ ცნობას ფონდის პრესმდივანი ავრცელებს. ფაინანშალ ტაიმსმა 27 იანვარს გაავრცელა ინფორმაცია, რომ სავალუტო ფონდის და მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლები მსჯელობენ აზერბაიჯანის ის სასწრაფო სესხის ფორმით 4 მილიარდი დოლარისგან შემდგარი პაკეტის გამოყოფაზე, თუმცა თავად ორგანიზაციების პრესმდივნები უარს ამბობენ თანხის რაოდენობის დადასტურებაზე. აზერბაიჯანში საპროტესტო გამოსვლები არასდროს ბიძგი მისცა ეროვნული ვალუტის სწრაფმა გაუფასურებამ. დეკემბრის შემდეგ მანათმა დოლართან მიმართებით დაკარგა ღირებულების დაახლოებით მესამედი. როცა ცენტრალურმა ბანკმა შეწყვიტა მისი გასვლითი კურსის კონტროლი და ბევრმა მოქალაქემ დანაზოგები გაიტანა. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი 28 იანვარს მოლაპარაკებას გამართავს საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან. როგორც ვარაუდობენ, შეხვედრის შემდეგ რამდენიმე ბიზნეს შეთანხმების შესახებ გავრცელდება განცხადება. ირანის ოფიციალური წარმომადგენლების თქმით, ისინი აპირებენ დათანხმდნენ შეთანხმებას აირბუსის თვითმფრინავებზე. შესაძლოა კონტრაქტები ასევე გააფორმონ მანქანების მწარმოებელმა კომპანიებმა პეჟომ და რენომ. როჰანი პარიზში ჩავიდა 27 იანვარს იტალიაში ვიზიტის შემდეგ, სადაც მან ასევე გააფორმა რამდენიმე ბიზნეს შეთანხმება. როჰანის თანახლავს ბიზნესის ლიდერებისგან და მინისტრებისგან შემდგარი 120 კაციანი დელეგაცია. ვიზიტის მიზანია ბიძგი მიეცეს ახალი ეპოქის დაწყებას. მას შემდეგ, რაც გაფორმდა ისტორიული შეთანხმება ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის და დასავლური სანქციების მოხსნის თაობას. ევროკავშირის საერთო სასამართლომ განაცხადა, რომ ბლოკმა არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო, როცა ქონება გაუყინა უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის ხუთ ახლო მოკავშირეს. სასამართლოს 28 იანვრის გადაწყვეტილება ეხება უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრებს ნიკოლა აზაროვს და სერგეი აბრუზოვს, აზაროვის ვაჟს ალექსეის, ენერგეტიკის ყოფილ მინისტრ ედუარდ სტავიცკის და ბიზნესმენ სერგეი კლიუევს. ეს ხუთეული ევროკავშირმა 2014 წლის მარტში შეიყვანა იმპირების შავსიაში, რომლებიც ბიუჯეტის ფულის მითვისებაში იყვნენ ეჭმიტანილი. იანუკოვიჩის რეჟიმის თანხმობამდე სახალხო გამოსვლებით. სასამართლოს განცხადებით ხუთეულის სიაში შეყვანის საფუძველი იყო მხოლოდ წერილი, რომელიც უკრაინის გენერალური პროკურორის ოფისიდან გაიგზავნა. სასამართლოს გადაწყვეტილება შესაძლოა ორი თვის ვადაში გასაჩივრდეს. გამგებლის რიგ გარეშე არჩევნები მიმდინარეობს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში. გამგებლის თანამდებობაზე კენჭს იყრიან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ბესი კახაბრიშვილი და კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატი გოჩა ჯამარაული. გარდაბანში რიგარეშე არჩევნები მას შემდეგ დაინიშნა, რაც შარშან ნოემბერში 55 წლის ასაკში გულის შეტევით გარდაიცვალა მუნიციპალიტეტის გამგებელი გარსევან ნიორაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო სწრაფად გაიცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
Bye. seems to be the hardest part.
She had a beautiful smile and an incredible style. No matter how long it has been, I can't get it off my mind, no. So tell me what's the use, giving myself the blues. I might as well admit to it, I need a back in my life.
I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
Ქენუსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. პასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რდნაია უძღვები. პირველ თებერვლამდე ქუთაისში მხოლოდ ეგრეთ წოდებული მორიგე საბავშვო ბაღები იმუშავებენ. სახელმწიფო კუთხის შენობაში უკანონოდ მცხოვრები ოჯახები დევნილად აღიარებას ითხოვენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის საქმეზე გამოძიების დაწყების შესახებ ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილების ფორმულირებები სამართლებრივად სწორია და შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ და სახელმწიფო ინტერესებს. ომის შესახებ თბილისში დღევანდელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა თია წოლკიანმა. მისი ინფორმაციით, სამინისტრომ შეისწავლა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ 27 იანვარს მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად პროკურორს ფატუ ბენსუდას მიეცა გამოძიების დაწყების ნებართვა. ანის თქმით, გადაწყვეტილებაში არაერთხელ ანათქვამი, რომ სამხრეთ ოსეთი არ არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ის საქართველოს ნაწილია და ჰააგის სასამართლო მხედველობაში იღებს მხოლოდ იმ საგამოძიებო მოქმედებებს, რომლებიც ერთი მხრივ რუსეთში და მეორე მხრივ საქართველოში ჩატარდა და არდა ვერ მიიღებს მხედველობაში საგამოძიებო მოქმედებებს, რომლებიც შესაძლოა ჩატარებულიყო სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ. თია წოლკიანმა აღნიშნა, რომ ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში მოცემულია ყველაფერი, რაც ქართულმა მხარემ საკითხებად დააყენა თბილისში ფატუ ბენსუდას ვიზიტისას. კერძოდ გადაწყვეტილებაში განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა ქართველთა ეთნოწმენდას და ჰააგის სასამართლო ამბობს, რომ ის ხალხ ამ ეტაპზე არსებული ფაქტებით ომის დროს არსებობდა შემუშავებული მოდელი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე ქართველთა ეთნოწმენდისა, რაც გულისხმობდა მათ განზრახ მკვლელობებს, ქართველების სახლების იდენტიფიცირებას, რათა სახლები განადგურებულიყო მას შემდეგ, რაც მითვისებული იქნებოდა ნივთები და საქონელი, განაცხადა თია წულკიანმა. მისივე თქმით, ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ასევე ნათქვამია, რომ როგორც ჩანს, ქართველების ეთნოწმენდა მიზნად ისახავდა სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობის შეცვლას, რათა სამხრეთ ოსეთს მიაღწია დამოუკიდებლობისთვის და გაეწყვეტა კავშირი დანარჩენ საქართველოსთან. როგორც ჰააგის მოსამართლე ამბობს, იმ ფაქტების მიხედვით, რაც დღეს აქვს, 8000-ზე მეტი ქართველი სახლი დანგრეულია, 100000-ზე მეტი ქართველი განზრახა მოკლული და 20000-მდე დევნილი გახდა, განაცხადა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა. მისივე თქმით,
მართული მხარე მიესალმება, რომ გამოძიებაზე ნებართვა გაიცა 2008 წლის 1 ივლისიდან 2008 წლის 10 ოქტომბრამდე მომხდარ ფაქტებზე, რადგან თიაწულკიანის განმარტებით ქართულ მხარეს შესაძლებლობა ექნება ჰაგის პროკურორთან თანამშრომლობისას აჩვენოს, რომ აგვისტოს ომს ჰქონდა სერიოზული წინაპირობები. იუსტიციის მინისტრის ცნობითვე, ჰაგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ცალსახადაა ნათქვამი, რომ 2008 წლის აგვისტოს მოვლენები იყო საერთაშორისო კონფლიქტი რუსეთსა და საქართველოს შორის. როგორც თიაწულუკიანმა აღნიშნა, ჰაგის სასამართლოს მიერ ნებართვის გაცემის შემდეგ საქმე ექცევა მხოლოდ სამართლებრივ ჩარჩოში და დაიწყება სამართლებრივი პროცესი, რომლის განმავლობაშიც გაგრძელდება პროკურორთან აქტიური თანამშრომლობა. თიაწულუკიანის განმარტებითვე, საქმის გამოძიების პროცესში ქართული მხარე წარადგენს შუა მდგომლობებს და ძირითად აქცენტს ორ მნიშვნელოვან საკითხზე გააკეთებს.
არა მხოლოდ ფაქტების, არამედ სამართლებრივი შეფასებების დონეზეც დავამტკიცოთ, რომ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე, რომელიც საქართველოს ნაწილია, მართლაც არის მომხდარი ქართველების ეთნიკური წმენდა და ეს იქნება ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული მიმართულება. მტკიცებულებები გვაქვს იმაზე მეტი, ვიდრე დაგვჭირდებოდა, როგორც ხედავთ ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში, იმიტომ რომ მტკიცებულებები არის დამაჯერებელი, არის სწორედ ეს მიმართულება. რაც შეეხება მეორე საკითხს, ჩვენ მივესალმებით იმას, რომ ყველა ტიპის რომის სტატუტიდან გამომდინარე დანაშაულზე აქვს პროკურორს მიღებული ნებართვა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვეხსნება გზა იქითკენ, რომ ანწუხელიძის, სოფრომაძის და სხვა სამხედრო ტყვეების კვლელობის თემაზეც ვიმუშაოთ ჩვენ ჰააგის პროკურორთან ერთად.
თეატროლოგიანის განცხადებით, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ ჰააგის პროკურორს დამატებითი ინფორმაცია ერთი თვის განმავლობაში უნდა გაუგზავნოს, რათა მან შეძლოს ეფექტური, მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი გამოძიება. H1N1 ვირუსით საქართველოში გარდაიცვალა კიდევ ერთი ადამიანი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის ინფორმაციით, აჭარის რეგიონში გარდაცვლილია 29 წლის მამაკაცი. გამყრელიძის ცნობით, ამ დროისთვის საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურებულია H1N1 ვირუსით გარდაცვალების 6 ფაქტი. რაც შეეხება ზოგადად აღრიცხულ შემთხვევებს, მათი რაოდენობა ამ დროისთვის 153-ია. ამასთან მამირან გამყრელიძემ აღნიშნა, რომ დღევანდელი ოპერატიული მონაცემებიდან გამომდინარე ვირუსის, ზოგადად გრიპის ვირუსის რადიკალურ ზრდაზე საუბარი არ არის და მიმართვიანობა დაახლოებით იმ დონეზეა, რაც წინა კვირის განმავლობაში იყო. გამგებლის რიგაში არჩევნები მიმდინარეობს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სადაც კენჭს იყრიან ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ბესიკა ხაბრიშვილი და ქართული ოცნების კანდიდატი გოჩა ჯამარაული. საარჩევნო ადმინისტრაციის ინფორმაციით 12 საათისთვის ამორჩეულთა აქტივობა 11% იყო. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა ქართული ოცნების წარმომადგენლები დადანაშაულეს სპეციალური ჯგუფების მეშვეობით პროვოკაციის მოწყობის მცდელობასა და შემდეგ ამის გადაბრალებაში ნაციონალური მოძრაობისთვის. თავის მხრივ კოალიცია ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ბრალდება უსაფუძვლოა და თავად ყოფილი მართველი პარტია ცდილობს პროვოკაციების მოწყობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით საქართველოს მასშტაბით 267 სკოლაშია შეწყვეტილი სასწავლო პროცესი და მის მიზეზი ის გახლავთ, რომ გრიპის ვირუსის გამო გაცდენების რაოდენობა ამ სკოლებში 20% აღემატებოდა. 1 თებერვლამდე ამავე მიზეზით მუშაობა შეაჩერეს თბილისის საბავშვო ბაღებმა. კონკრეტული რეკომენდაცია არ მიუღია და არც რაიმე საგანგაშო სიმპტომები ყოფილა ქალაქ ქუთაისის საბავშვო ბაღებში, თუმცა 1 თებერვლამდე იქ მხოლოდ 4 ბაღი იმუშავებს. რა მიზეზით, ამას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის ბაღების უმრავლესობაში საღრმზრდელო პროცესი 1 თებერვლამდე შეწყდა. ქალაქის ბაღების გაერთიანების ინფორმაციით, ზამთრის არდადეგების შემდეგ სკოლამდელმა დაწესებულებებმა მუშაობა 27 იანვარს განაახლეს, თუმცა 9900 აღსაზრდელიდან მშობლებმა ბაღებში 800-მდე ბავშვი მიიყვანეს, რის გამოც გაერთიანებამ გადაწყვიტა, რომ ქუთაისში მუშაობას მხოლოდ 4 ბაღი არ შეაჩერებს. გაერთიანების დირექტორის მოადგილე მაკა დოღუნაძე ამბობს, რომ მისთვის უცნობია კონკრეტული მიზეზი, რომლის გამოც მშობლების უმრავლესობამ გადაწყვიტა შვილები ბაღში არ წაეყვანა, თუმცა არ გამორიცხავს, რომ ეს გრიპი საფრთხეს და ვირუსისგან თავდაცვის სურვილს უკავშირდებოდეს.
ვერ გეტყვით, რომ გამოუცხადებლობის მიზეზი რა იყო, იმიტომ რომ ინფორმირებულები იყვნენ. ჩვენ საინფორმაციო გვერდზეც გვედო ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ 27-ში ჩვენ ვიწყებდით სწავლას, ბავშვთა გამოცხადება იყო ძალიან დაბალი. ანუ სადღაც არსებული რაოდენობის 10%-ზე ნაკლები. მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ დაგვეტოვებინან ქალაქში მორიგე ბაღების სტატუსით 4 ფილიალი, რომელიც იმუშავებს ჩვეულ რეჟიმში და პირველ თებერვალს სრულად განახლდება ყველა ფილიალში სასწავლო პროცესი.
ქუთაისის სკოლამდელი დაწესებულებების დიდი ნაწილის დროებით დახურვის მიზეზად ბაღების საკვებით მომარაგების ტენდერების ჩაშლას ასახელებს ნომერ 1-ელი ბაღის ყოფილი ხელმძღვანელი ზაალ ხონელიძე. მისი მტკიცებით საბავშვო ბაღებში შეტანილი პროდუქტების ნაწილი ვადაგასულია.
გაჩვენებთ დამადასტურებელ ფაქტებს იმისა, რომ ბაღებში ვადაგასული პროდუქცია არის. უპირველესი ჩემი მიზანი არის ის, რომ ბავშვები არ მოიწამლოს. დანარჩენზე რა თქმა უნდა ისინი აგებენ ყველაფერზე პასუხს, ვინც ამას ფარველობს და ვინც ამ საქმით არის დაკავებული.
ზაალ ხონელიძის ბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფენ ბაღების გაერთიანებაში. დირექტორის მოადგილის მაკა დოღუნაძის განცხადებით, გაერთიანებაში არსებული შიდა რეგულაციები გამორიცხავს სააღმზრდელო დაწესებულებებში ვადაგასული პროდუქტის მოხვედრას.
შემიძლია პასუხისმგებლობით გავაცხადო, რომ ვადაგასული პროდუქტის მოხმარება გამორიცხულია ჩვენს ნებისმიერ ფილიალში. ბავშვებთან ამის მისვლა გამორიცხულია. იმისათვის, რომ ბავშვი იყოს დაცული, არსებობს უამრავი მექანიზმი, რომელიც ჩვენ თვითონ დავამკვიდრეთ ფილიალებში.
მიმდინარე კვირაში სწავლის პროცესი შეჩერდა ქუთაისის რამდენიმე საჯარო სკოლაშიც, სადაც ცენტრალური გათბობის სისტემა დაზიანდა. მე-11 საჯარო სკოლის დირექტორის უშაგი ფხაკაძის ინფორმაციით, ძლიერმა იმამ სკოლას ტექნიკური პრობლემები შეუქმნა.
მილი, რომლითაც მიეწოდება საქვაბეს წყალი, გაყინული იქნა. იძულებული გაქვთით ვერ ჩავხდეთ და შეგვეწყვიტა სასწავლო პროცესი. საქმის კურსში ჩავაყედე რესურს ცენტრი, გენინსპექციის წარმომადგენელი, მოვიტანეთ ის ნაწილი, რომელიც დაზიანებულია და ველოდებით დღის ბოლომდე, თუ კი მილიც გაყინულია ამ წუთას, თუ კი ჩამოდნა, ჩავსვამთ დღესვე და ხვალისთვის დაბარებულიყოს ბავშვები ისევ, რომ სასწავლო პროცესი გაგრძელდება.
სასწავლო პროცესი ჩვეული რეჟიმით გრძელდება ქუთაისის საჯარო და კერძო სკოლების დიდ ნაწილში, თუმცა ვირუსული გრიპის საფრთხის და უამინდობის გამო მოსწავლეთა დასწრება შემცირებულია.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. ბორჯომში სახელმწიფო სკოტნელი შენობიდან გამოსახლების საფრთხე შეექმნა 15-ზე მეტ ოჯახს. მათ ყოფილი საავადმყოფო შენობა თვითნებურად დახლობით 2 წლის წინ დაიკავეს და მიუხედავად იმისა, რომ შენობა მომძიმეს მდგომარეობაშია, ტერიტორიის დატოვებას არ აპირებენ. ყოფილი სახელმწიფო ერთ-ერთია, ყოფილი საავადმყოფო ერთ-ერთია სახელმწიფო სკოტნელი იმ შენობებს შორის, რომლებიც რეკონსტრუქციის შემდეგ უნდა გადაეცეს იძულებით გადაადგილებულ პირებს. სწორედ ამ კატეგორიას მიაკუთვნებენ თავს შენობაში უკანონოდ მცხოვრებნიც. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან მაია ივალაშვილისგან შეიტყობთ.
ბორჯომში ყოფილი ინფექციური საავადმყოფო შენობაში შეჭრილი 16 ოჯახი დახმარებას ითხოვს. ელექტროენერგიის, გაზისა და წყლის გარეშე მყოფ მოსახლეობას შენობიდან გამოსახლების საფრთხე მას შემდეგ დაემუქრა, რაც ხელისუფლებამ მიტოვებული შენობების რეაბილიტაცია და მათი დევნილების საკუთრებაში გადაცემა გადაწყვიტა.
წყალი არ არის, დენი არა გვაქვს, ფაქტიურად გაყვანილობა არაფერი არ არის. წყალი ასიმეტრიდან ამოგვაქ ბალონებით ვეზიდებით და ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად ცოცხლები გადავრჩეთ. მე მგონი ამასაც არ ნარჩუნებენ და არც გვაკმაყოფილებენ.
არ დავთმობთ ბინას, არ გავალთ ბინიდან, არც ერთ შემთხვევაში, ან არ ტოლის სტატუსი მოგცოთ, მაშინ და მოგხედონ.
ინფექციური საავადმყოფოს ყოფილ შენობას ამორტიზებული სახურავი და დამცხრეული ფანჯრები აქვს. იმისთვის, რომ მოსახლეობამ ზამთრის მკაცრ კლიმატს გაუძლოს, მინების ადგილას მათ პოლიეთილენის პარკები გააგრეს. უნებართვოდ შეჭრილმა ოჯახებმა ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართეს. 50-ზე მეტი ადამიანი შენობიდან გამოსახლების შემთხვევაში გამოსავლის ერთადერთ გზას პირადობის მოწმობის გაუქმებასა და დევნილის სტატუსის მოთხოვნაში ხედავს.
არანაირი საცხოვრებელი პირობები არ გაგვაჩნიათ, ცხოვრობთ ეს გაწამებულად წელიწადია 3 თვეა. სადაც ცხოვრობდით ადრე, იქაც მეწყერული ზონაა და იქ საშიშია ცხოვრებას მოწყვეტილია ნახევარი მიწა და გზა. აქ კიდე ასეთ პირობებში ვართ, ვუძლებთ ყველა ფერს, მაგრამ არა გვაქვს იმისი იმედი, რომ დაგუტოვებენ ამ შენობას.
რაბედიელით ინფექციურ საავადმყოფოში შესახლებულებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებელს პასუხი არ აქვს. დიმიტრი კეფიანის განმარტებით შენობა ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე არის, გამოც იგი ოჯახებს ვერ დაეხმარება. იმისთვის, რომ 16 ოჯახის საცხოვრებლით უზრუნველყოფა მოხდეს, ალტერნატიული პარტია საჭირო, რომელიც მისივე მტკიცებით მუნიციპალიტეტში არ მოიძებნება.
ამ ეტაპზე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არ არსებობს ერთი კვადრატული მეტრი შენობაც კი, თორე ჩვენ ხალხი უკვე დაკმაყოფილებული გვექნებოდა. თუ გაჩნდება ამის რესურსი, ჩვენ პირველ რიგში დავკმაყოფილებთ მათ.
ბორჯომში მცხოვრები უსახო კანონების ბედით მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატიც დაინტერესდა. გედევან ფუფხაძემ ინფორმაცია 16 ოჯახის გაუსაზრისი პირობების შესახებ ადგილობრივი ჟურნალისტებისგან შეიტყო. ირწმუნება, რომ მათი გამოსახლების შემთხვევაში თავადის რუნებს მოსახლეობა უსახლკაროდ რომ არ დარჩეს.
ამ ხაზით სხვაგან წასასვლელი არ აქვს, ჭერისა და სახლგარეშე შეტევება არ იქნება სწორი და ალბათ გამოინახება რა ფორმა იმისათვის, რომ ამ ადამიანების პრობლემა გადაწყდეს.
შენობაში სოციალურად დაუცველი ის ოჯახები ცხოვრობენ, რომლებიც ძირითადად ხანძრის, მეწყერის ან იპოთეკური ბანის გამო დაზარალდნენ. როგორ დაეხმარება ხელისუფლება შენობაში უკანონოდ შეჭრილ ოჯახებს, ჯერ გარკვეული არ არის.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ახალი ამბების შესახებ საქართველოს იმყოფება მომხსენებელი ევროპარლამენტიდან ანდრეს მამიკინსი, რომელმაც დღეს ჟურნალისტებთან საუბრისას იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო ევროკავშირთან ვიზო მიმოსვლას უმოკლეს დროში მიიღებს. როგორც მამიკინსმა აღნიშნა, საქართველოს მთავრობას ევროკომისიასთან აქვს ძალიან კარგი კონტაქტები და ახლა მხოლოდ ტექნიკური დეტალების განხილვაა დარჩენილი. დღეს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. საღამოს პროგრამაში თქვენ მოისმენთ ინტერვიუს საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორთან თამარ ქალდაუნთან. დღესვე საღამოს თბილისის საკრებულოს შენობაში სპეციალური მიღება გაიმართება. თქვენ მოისმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უწყობოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again. I'm Jim Tedder in Washington. It's time to learn and improve your American English skills and hear about interesting developments from around the world. We come to you 7 days each week, and we always present our stories in ways that are easy to understand if you are learning English. We speak a little bit slower than normal and use words that are easy to understand. Today we have a special program for you. It concerns American leaders in two important areas. A new study confirms what most people already know. American women are still far behind American men in taking top leadership jobs in business and politics. The Pew Research Center in Washington, D.C. produced the study. Ann Ball tells us about the findings.
Pew researchers found that most Americans believe women have the right qualities to be leaders, but they say women may still not be hired into leadership positions.
On the one hand, the public thinks that women are just as qualified as men to be in top leadership positions in business and in government. On the other hand, the public feels that it's easier for men to get those jobs. And the public is also skeptical that things are going to change in the future, particularly on the business front.
Kim Parker directs social trends at the Pew Research Center. She says the new study found that Americans think men and women have the same intelligence and ability to create new things. But Americans think women and men have some different abilities. For instance, they believe women are especially good at finding compromises. In other words, women can find ways for people to agree or at least accept solutions. The study also found Americans see women as more compassionate and organized leaders than men. Americans also believe women are better leaders for social issues, such as education and health care. But Americans see men as better leaders on national defense and security. In the business world, Americans say women still have challenges at the top. Sally Krawcheck would know. She held top jobs at leading financial companies such as Smith Barney and Merrill Lynch Wealth Management.
I never saw overt gender discrimination when I was at these companies, when I was at Bank of America and Citi, which own Merrill and Smith Barney, but I certainly did see a lot of individuals making choices about promotions or people to move ahead or new projects to give in which the recipients were people who look a lot like themselves.
In 2008, the financial company Citigroup dismissed Ms. Krawcheck from her top-level job. Ms. Krawcheck says that for years she had said she was not fired because she was a woman. Now, she says maybe that is possible, because, she explains, she wanted to solve a problem in a different way than the rest of the other leaders, all of whom were men. In time, the other leaders accepted her plan, but the company later dismissed her. Ms. Krawcheck says women often have different approaches than men, and they have different strengths. As a result, she says, teams that include a variety of people are better.
The power of diversity, diversity of all kinds, diversity of gender, of color, of thought, of perspective, that those are additive, and the diverse teams are actually so powerful that they outperform more intelligent teams.
Sally Krawcheck now heads two companies. One company, called Elevate, connects women with each other and supports their professional and financial success. She says her company is an important part of a bigger trend. People around the world, she says, are talking about how important female leaders are.
We are having an absolutely amazing global conversation about the positive impact of the economic and financial engagement of women.
In another study, the Pew Research Center compared the number of women in the U.S. legislature to the number of women in similar positions in other developed nations. The study found the U.S. was in the lower half. Drew DeSilver is a senior writer for Pew.
We stand at about at almost exactly 20% of the membership of the House and Senate are women, and that would put the United States in about 29th place out of 49 countries studied, tied with the Czech Republic and Saudi Arabia.
Even getting to that 20% of the Congress has taken a long time, Mr. DeSilver says.
It's taken almost a century for the United States to go from one woman, from the very first woman in Congress, to having 20% of women in Congress. And that most of the increase has taken place in the last 20 years.
When it comes to women in high-level presidential cabinet jobs, America has done better. Now, close to one-third of President Obama's advisors in his cabinet are women. That percentage places the United States at 13 among the 49 countries studied. But of course, America has yet to elect a woman president. In contrast, women have served as president or prime minister in countries from Great Britain to Brazil, from Israel to India, and Ireland to Argentina. Researcher Drew DeSilva says in some parts of the world, such as in Scandinavia, political parties are required to nominate an equal number of women and men. Therefore, women and men can hold an equal number of seats in the parliament. Such requirements can help women reach more cabinet-level positions as well. The U.S. has no similar requirements for political parties, but even so, Pew researchers found most Americans think they will see a woman president in their lifetimes. Some observers say that person might be Hillary Clinton. While it is difficult to predict the future, Professor Larry Sabato from the University of Virginia Center for Politics said in January he thinks Hillary Clinton will run for president with the Democratic Party.
She's a heavy, heavy favorite to be the Democratic nominee. She hasn't formally announced. Some people think she might not run. That would be an enormous shock. I think she will run. She will be the nominee.
With or without a woman president, an increasing number of women in the U.S. are already serving in their state legislatures. And researcher Kim Parker says that across the country, more women than men hold managerial and professional jobs. In time, those women may also rise to the top in politics and business. I'm Ann Ball.
And I'm Jim Tedder in Washington. Now that you have heard Ann's story, it's time for you to print the words using your computer and save the audio as a podcast. That way you can go back and read it again and practice speaking American English. You are listening to VOA, the Voice of America. Let's get together again tomorrow.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Education Report. Taiwan's annual university admissions tests are taking place this week. Tens of thousands of students are trying to give the right answers to math and language questions. High scores permit students to enter the top schools. However, these tests will not be in place for much longer. The current examinations require that students memorize facts in high school classes. They do not test critical thinking or creative problem-solving abilities. Officials in Taiwan plan to change the admissions test to also measure imagination and the ability to innovate. Taiwanese officials see the progress China and South Korea are making in the information technology field. By comparison, Taiwan is losing technology business. There is concern that younger people are afraid of the risk of starting a company or inventing something. The Ministry of Education wants to encourage young Taiwanese to innovate. So,
it will begin a new selection process for university students. They hope the best schools will start to accept people with new business ideas. The new admissions policy will take effect in 2018. It will include personal interviews with interested students. The ministry wants high school graduates to show they excelled outside of class. Ma Xiangping is the ministry's deputy director for higher education. She told VOA the new exam system will look for people interested in invention or starting businesses. She said Taiwan will lose competitiveness if all the inventing is done in other countries. She said the ministry hopes new admissions policies will reshape the 12-year public education system. She said it should not focus only on memorization of facts, but also on the growth of other skills. Ms. Ma said that the written admissions test should be used only to show that a student has basic knowledge. Chang Wei-chun is a third-year law student at Ming Chuan University in Taipei. The student said Taiwan's educational reforms should carry into higher education. Chang Wei-chun said that officials should promote innovation in classes at universities. The student said many students will not risk doing inventive work because their university education remains traditional. Taiwan is dependent largely on high-tech exports. The Swiss Business School, International Institute for Management Development, IMD, made a list of the most competitive countries in 2014. Taiwan was at number 13, but Singapore was number 3, and Hong Kong was number 4. These numbers worry Taiwanese officials. About 300,000 students graduate each year from the almost 150 universities in Taiwan. The results of this year's exams will decide the admissions of 146,000 people. Many are seeking admission to the 10 highest-rated schools. I'm Jill Robbins.